AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
I februar 2024 kunne Københavns Politi oplyse, at de havde anholdt en mand og sigtet ham for et 34 år gammelt, hidtil uopklaret drab. Nu er manden siden blevet tiltalt for drabet på en 23-årig kvinde i 1990, og hvis han dømmes skyldig, er det første gang, at slægtskabssøgning er blevet brugt af politiet til at opklare en sag. For gerningsmændene er det dårligt nyt, for en drabssag forældes jo aldrig. Fortiden kan indhente en, og efter et borgerforslag i 2023 blev vedtaget, så er det nu lettere for dansk politi at bruge de nye metoder. Det går vi tæt på i dette tredje og sidste særafsnit af Danske Drabssager, og med i studiet, der har jeg dig, Martin Vittrup Indgaard. Velkommen.
Tak.
Du er her jo som privatperson, og du udtaler dig som privatperson. Det har jeg lovet at fortælle jer lyttere, men til daglig så arbejder du jo som drabsefterforsker ved Københavns Politi. Derfor så kan du heller ikke komme ind på den sag, som jeg lige kort var inde på i min intro. Men jeg kan i hvert fald godt selv konstatere, at Københavns Politi har udsendt en pressemeddelelse til medierne om, at der nu er rejst tiltale mod den her mand. At fokus overhovedet kom på den her 53-årige jyske slagterimedarbejder, det skyldtes, at DNA fra mandens søn kom ind i politiets systemer. Og så kunne politiet se, at sønnen var i nær familie med den her ukendte gerningsmand, som man havde DNA fra drabet i 1990. Den 53-årige nægter sig skyldig i det 34 år gamle drab, og som sagt kan vi ikke tale om den sag med dig, Martin, men du kan jo i hvert fald godt fortælle os lidt omkring, hvad er det her slægtskabssøgning? Hvad går det ud på?
Jamen, slægtskabssøgning, det adskiller sig fra genetisk slægtsforskning, som vi har talt om i de foregående afsnit, ved at der er egentlig to rigtig vigtige ting. Den ene er, at man ikke skal bruge det, der hedder en SNP-profil. Man kan bruge den type DNA-profil, som politiet bruger i forvejen. Den anden ting, hvor det adskiller sig markant fra genetisk slægtsforskning, det er, at man kan søge, fordi man bruger den samme type DNA-profil, som er i registrene, så kan man også søge i politiets eget register. Så man behøver ikke at bruge de her amerikanske kommercielle databaser. Det er faktisk de to steder, hvor det adskiller sig allermest. Fordi med begge værktøjer kan du finde helt nære slægtninge, hvis du er heldig nok, ikke? Med slægtskabssøgning, der kan du bare kun finde helt nære slægtninge. Der kan du finde forældrerelation, barn og søskende. Så du kan ikke i slægtskabssøgning gå ud og finde en kusine i tredje led, og så lave slægtsforskning. Og det kan man ikke, fordi at DNA-profilerne, der ligger i registret, er meget mere simple end dem, som ligger i de kommercielle databaser.
Nå, på den måde. Men hvorfor kommer man overhovedet i politiets register som, med sin DNA?
Jamen, det gør man jo, hvis man bliver sigtet for en forbrydelse, der har over 1,5 år i strafferammen, jævnfør straffeloven. Det kan være en voldssag, eller det kan være en voldtægt, eller alle sager. Det er ikke afgørende, hvad du bliver dømt for, altså hvilken straf du får. Det, der er afgørende, det er, hvad der er i strafferammen. Det kan jo godt være, at strafferammen den går fra bøde til 5 år, og så kan du godt, selvom at du får en bødestraf for det, du har begået, så vil du stadig få optaget dit DNA, fordi at strafferammen er ud over det her 1,5 år.
Hvor længe ligger ens DNA så i politiets register?
Det er et ret komplekst system i forhold til grovheden af den kriminalitet, du har begået. Der tror jeg, vi vil trætte lytterne, hvis vi går sådan slavisk igennem. Men det er sådan, alt efter hvor grov den forbrydelse, du har begået, jo længere er dit DNA i databasen, kan man sige sådan helt simpelt.
Så hvis man har begået et drab, så ligger man der længe?
Ja.
Ja, okay. Det er sådan simplificeret. Men altså, det vil sige, at man så kan tage noget DNA fra en ukendt gerningsmand og putte ind i jeres database, og så med det samme se, hov, er der en bror for eksempel, eller en søn?
Ja, det er ikke helt sådan, det fungerer.
Nå.
Men det er stadigvæk, fordi at politiets DNA-profilregister, som det hedder, hvor alle de her profiler ligger, der ligger omtrent 160.000 profiler. Rigtig mange af dem er jo nogle ældre profiler. Og dengang man startede med det, der brugte man det, der hed 10-strengede profiler, hvor man kiggede på 10 strenge på DNA'et. Så i 2013, der begyndte man at bruge 16-strengede DNA-profiler, hvor der så var, man kiggede på 16-strenge. Og her sidste år, der begyndte man at bruge 23 strenge. Og jo flere strenge du kigger på, jo mere præcis er din slægtskabssøgning. Så derfor kan du godt få lige nu, fordi at registret har de her mange 10-strengede DNA-profiler, så kan du godt få mange resultater ud, når du søger, og når du så opgraderer dem til 23 strenge, så falder mange af dem fra igen. Så står du måske tilbage med en håndfuld, det kan også være flere, og så kan du så bede retsgenetisk afdeling, som er retsgenetikerne, om at lave det, der hedder en slægtssammenligning. Det mest simple eksempel er nok, hvis en far nægter at være far til et barn, så får man lavet en faderskabserklæring. Det er faktisk en til en det samme, man gør med de her personer, som så kommer ud her, ikke? Men det er klart, at fik man lavet i DNA-profilregisteret, fik man det opdateret, så alle profilerne var i 23 systemer, så ville det være meget mere præcist værktøjet. Men i sidste ende, den slægtssammenligning, du får, den er præcis nok. Hvis det er en mor, lad os sige, at det er en gerningskvinde, og hendes barn ligger i registret. Hvis du så får den her slægtssammenligning fra retsgenetisk afdeling på Københavns Universitet, og den siger, at det er moren med en sandsynlighed på mere end 100.000. Altså, så gælder den jo. Altså, det er ikke sådan, man får fem af dem, hvor det så kan være fem forskellige. Sådan er det ikke.
Nej, okay. Er det sådan, at de uopklarede sager, der findes i Danmark, ligger de hele tiden aktivt og bliver testet op imod noget? Så hvis en søn for eksempel begår noget kriminelt, så popper det op med det samme? Eller er det noget, I aktivt skal gå ind og søge?
Slægtskabssøgning er på nuværende tidspunkt, ud for de IT-systemer, man nu har, der vil det være noget, man selv skal ind og aktivt søge efter. Det er ikke sådan, at der popper op og bring, nu er der en søn i den her sag til den profil. Sådan fungerer det ikke lige nu.
Nej, okay. Men det kunne da være, at det blev det i fremtiden.
Det kunne meget vel være, at man fik lavet den IT-understøttelse, som vi kunne gøre, at det ikke var en manuel proces.
Ja, fordi jeg kan forestille mig, så skal I hen og hente bunken og få det sendt ind og få tjekket det og en gang om året eller sådan noget, for lige at være sikker på, at man er up to date.
Ja, og på den måde kan man jo sige, der er jo flere ting, som man rigtig gerne vil. Også som jeg i hvert fald, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men som jeg synes vil være en rigtig god idé. En ting er IT-understøttelse til det her værktøj, men en anden ting er også sådan noget som YDNA, som er meget, meget, jeg ser egentlig det her. Nu har vi snakket om genetisk slægtsforskning, slægtskabssøgning, og for mig er det en treenighed af værktøjer, som gør, at det her bliver rigtig effektivt. Og det bliver det først også, når vi får en Y-database, altså mandligt DNA, fordi det deler man med den faderlige linje, der deler man sit Y. Så jeg har det samme Y som min far og min farfar og deropad, og derfor er Y-slægtsforskning enormt interessant i Danmark. De har også erfaringer med at prøve det i USA. Der har de ikke så gode erfaringer med det, men det er også fordi, de har en meget sammensat befolkning af forskellige. Det er jo, hvor vi i Danmark, der er vi meget nært beslægtet. Og så er der også det forhold, at slægtskabssøgning og Y-slægtsforskning, det vil være nogle rigtig gode værktøjer til at bekæmpe bandekriminalitet og særlig bandekriminalitet i ikke-etnisk danske miljøer, fordi der er genetisk slægtsforskning faktisk ikke så stærkt et værktøj, fordi det er enormt svært at tage til et mellemøstligt land eller tage til Asien og begynde at slægtsforske der. Det er meget nemmere, hvis gerningsmanden er etnisk dansk. Så hvis man gerne vil ramme hele paletten af kriminalitetstyper og etnicitet, så skal man have den her treenighed af værktøjer og ikke kun fokusere på slægtskabssøgning eller genetisk slægtsforskning.
Okay. I virkeligheden så ligger vores DNA jo allerede, når man får taget en helprøve som baby. Kan man ikke bare bruge den DNA, som ligger i sygehusvæsenet?
Jamen det er jo en af de der sådan, det er jo det helt klassiske spørgsmål, også et spørgsmål jeg har fået rigtig mange, og det er helt klart der hvor man skal have styr på sine etiske sådan grænser, og der det er helt klart min etiske, altså min grænse, det er at nu har jeg jo selv 3 børn og har afgivet de her hælprøver. Det har jeg jo gjort for, at de blev undersøgt for nogle... Altså, det var jo ren sundhedsdata, jeg afgav det for der. Så hvis myndighederne lige pludselig kommer og siger, hov, alle jer forældre, der har givet de her ting, de bliver også lige brugt i et register nu til strafferetlige formål. Det synes jeg vil være meget forkert, og jeg tror også, der er en stor risiko ved, at der så vil være forældre, som ikke vil aflevere deres hælprøver til de her sundhedsformål, og der vil være nogle børn, som så ikke bliver undersøgt for de ting, som egentlig er hele hensigten med hælprøverne. Så derfor så, det er noget af det, jeg også blev spurgt til, og det er noget af det, jeg helt klart har anbefalet. Det er lige nøjagtigt derfor, vi skal bruge genetisk slægtsforskning. Det er fordi vi behøver ikke det der, hvis vi bruger de andre værktøjer. Og jeg er faktisk også ret stor modstander af et komplet DNA-register. Det er der mange, der bliver overrasket over, når jeg siger. Men det er fordi, jeg ikke mener, at man kan lave det realistisk set. Så synes jeg, at det er lidt hypotetisk. Og det ved jeg også, nogle af de politikere, der tidligere har foreslået det, har også trukket lidt i land. Fordi når man forklarer dem, at det vil jo kræve, at vi gik ud med tvang og stak en vatpind i munden på folk, der ikke ville. Det synes jeg ikke er særligt dansk. Der synes jeg, at vi plejer at være mere intelligente og bruge nogle værktøjer som det her. Altså de her 3 værktøjer, jeg nu nævner, det synes jeg vil være mere dansk, at man undersøger tingene og så bruger det værktøj, som nu ligger lige for næsen af en, i stedet for.
Mm. Ja. Martin, nu har vi jo snakket om det her i et par afsnit nu, og i dag så kunne jeg godt tænke mig, at du sådan helt fortalte, hvad... Hvorfor var det, at du rejste det her borgerforslag altså sammen med nogle kollegaer tilbage i 2022? Hvad var det, I så?
Jamen, helt grundlæggende, så hvis lytterne ikke har hørt det første afsnit, så synes jeg, at de skal gå tilbage og høre det. Fordi motivationen for at stille borgerforslaget, den lå for mig i de pårørende og de dræbte. Som jeg nævnte der, så har jeg afgivet nogle løfter, og jeg har også givet nogle løfter over for mig selv i forhold til, at jeg ikke giver op, og at jeg er vedholdende, og at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan i de sager. Og hvis jeg skulle kunne blive ved med hver morgen og kigge de dræbte i øjnene, der lå på mit skrivebord, og kunne tænke for mig selv, at de skal vide, at jeg gør alt, hvad jeg kan, det kunne jeg ikke gøre hver morgen, hvis ikke jeg gjorde det her. For jeg havde kæmpet internt i politiet i årevis for at få det her igennem, og på et tidspunkt i 22, der har jeg et møde med en fra NKC, der siger til mig, at slægtsforskning, altså genetisk slægtsforskning i dansk politi, det er en død sild. Det kommer ikke, der er intet, der kan vække den til live. Og det skal man ikke sige til en efterforsker, der arbejder med cold cases, fordi det er, vi giver ikke op. Og der faktisk var det sådan på et tidspunkt, at jeg tænkte, enten så stopper du med at arbejde med det her, eller så gør du noget ved det. Og der traf jeg så det valg, og det var faktisk fordi, at en af mine kones veninder kom igennem med et borgerforslag omkring ekstra barsel til tvillinge- og flerlingefamilier. Og da jeg så, at hun lykkedes med at få de der 50.000, så tænkte jeg, selvom det er et svært emne at forklare, så det er det, vi prøver. På det tidspunkt havde jeg jo hverken en Instagram-profil, eller på den måde levede jeg et meget lykkeligt, helt skjult liv og arbejdede med det, jeg gjorde, men måtte jo så sætte mig ind i, hvordan alle de der ting fungerer, og bare kaste mig ud i det.
Og så lavede du sådan en video, hvor du faktisk forsøger at forklare det, hvad det gik ud på, hvis man havde haft det med Amagermanden og så videre. Hvad var det, du gjorde der?
Jamen, jeg stillede mig op med nogle skilte, hvor jeg så havde fået skrevet på, hvor jeg ligesom forklarede, hvordan værktøjet fungerede, og at vi ikke brugte det i dansk politi. Og der snakkede jeg med nogen, der vidste noget om sociale medier, og de sagde, altså, hvor lang er den der video? Den er 1,5 minutter. Og så kunne jeg bare se på dem, de tænkte, der er ikke nogen, der ser noget, der var mere end 10-15 sekunder på sociale medier. Så jeg, altså, nu har jeg fået lavet de her skilter, vi har været ude og optage den her video alle mulige steder. Nu prøver vi at lægge den op, og så må vi se, hvad der sker. Og så gik det meget hurtigt lige pludselig, og blev delt af nogen, særligt inde på Instagram, i stories og sådan noget, blev delt rigtig meget derinde. jeg er jo ikke på den måde stor på de der sociale medier, så jeg fik jo hjælp af nogle andre, og det er jo dem jo, det, alle de her influencer, som også må høre meget i de her år her, der, dem er der evigt taknemmelig for, at de, for at de delte det dengang, for uden dem, så havde jeg ikke kunne komme op på de der 50.000, det tror jeg ikke.
Nej, og det gjorde de jo af egen fri vilje, uden betaling og så videre. Det var bare, fordi de synes det var en god idé, ikke også?
Jo.
Så blev du ved med at fortælle om det, og du sablede også noget champagne, da det var gået igennem og så videre. Hvordan føles det, da der var kommet 50.000?
Jamen, det var... jeg følte det selvfølgelig som... blev jeg glad, men jeg følte det som et step på vejen, vil jeg sige. Jeg har hele tiden prøvet at holde fast i, at forløsningen for mig ville være den dag, hvor vi kunne give de første pårørende besked om, at nu var sagen om deres pårørende opklaret. Det har hele tiden været målet, og det er jo også det, man skal... Det er vigtigt at holde fast i, synes jeg, når man gør sådan noget, det er, hvorfor er det, jeg gør det? Gør jeg det for mig selv, eller gør jeg det for sagen? Og det har hele tiden været vigtigt for mig at holde fokus på, hvorfor er det, jeg gør det her? Og det, derfor var det selvfølgelig, det jeg blev glad over den der kæmpe opbakning, der var fra befolkningen i forhold til borgerforslaget, og også fra politikerne. Men jeg vidste også godt, at den reelle forløsning først kom den dag, at vi kunne opklare en sag med det.
Mm. Og det er jo det, vi ikke kan tale om, så det må vi hellere lade ligge, fordi du arbejder jo til daglig ved Københavns Politi, og derfor kan vi jo ikke tale om den sag, som rigtig mange selvfølgelig har fulgt med i medierne omkring, og som jeg også startede med at fortælle om her. Men som du også fortalte om i et tidligere afsnit, så... kom politikerne jo også på banen, og hvad sagde de til dig, og hvad var det ligesom, du skulle forklare dem?
Jamen, jeg synes jo, en stor del af det med borgerforslaget, det handler om også at oplyse, og derfor stillede jeg mig også til rådighed, hver gang der var nogle medier, og jeg har på sociale medier svaret alle, der har skrevet, også de kritiske, fordi jeg synes, det var en stor del af det at stille sig til rådighed. Jeg brugte alle mine afspaceringstimer, jeg havde stående på det her. Og politikerne skrev jeg til, retsordførerne skrev jeg til alle partierne. Og jeg ville lige så gerne snakke med dem, der var uenige med mig, som dem, der var enige med mig. Og havde nogle virkelig gode snakke med politikere lige fra den højrefløjen til venstrefløjen. Og noget af det, jeg var allermest stolt af, da de så endelig skulle stemme om det, det var faktisk, at Enhedslisten havde været meget modstander under første behandlingen, men ved den endelige afstemning, der endte de faktisk med at hverken at stemme for eller imod. Det var sådan næsten den største sejr, fordi det viste også, at hvis vi går i dialog, og de får lov til at stille alle de kritiske spørgsmål, de ville, så kunne jeg også godt forklare det. Og det møde, som vi også talte om i et af de tidligere afsnit med Mattias Tesfaye, den daværende justitsminister, da jeg tog til det møde, der vidste jeg sådan set godt, at det her, det vil blive vedtaget i Folketinget, fordi jeg havde jo snakket med retsordførerne, og jeg vidste godt, der var en massiv opbakning. Og når jeg tager til sådan et møde, altså jeg har rigeligt at se til, både privat og på arbejde, så jeg tager ikke til et møde med en minister bare for at drikke sort kaffe, fordi den er ikke meget bedre, end den er i politiet, i Justitsministeriet.
Nej.
Så jeg gjorde mig grundige overvejelser omkring, hvad skulle det her møde ligesom... Hvad skulle det medføre, og hvad skulle det bibringe? Og det var derfor, at jeg brugte så meget tid på at forklare slægtskabssøgning på det møde. Fordi på det tidspunkt vidste jeg som sagt godt, at genetisk slægtsforskning ville blive vedtaget. Men som jeg også sagde til ministeren, det er, at hvis du vil gøre noget nu og her, så kan du indføre slægtskabssøgning i morgen. For det må vi gerne bruge. Der ligger allerede en juridisk vurdering om, at det må dansk politi gerne bruge, uden at der bliver lavet yderligere lovgivning. Og det kunne jeg godt se på, om det var en sådan, okay. Og det valgte han jo så at gøre, som vi talte om dagen efter at udsende en pressemeddelelse, hvor han bad politiet om at iværksætte brugen af slægtskabssøgning. Så det var en kæmpe sejr, også igen et eksempel på, at når man taler med politikerne, bruger tid, så mødte jeg faktisk nogle meget videbegærlige og nogle meget imødekommende politikere, der rigtig gerne ville sætte sig grundigt ind i tingene.
Hvornår kan I så bruge genetisk slægtsforskning?
For nylig var justitsministeren ude og sige, at man stadig ville det her, og at man ville fremsætte den nødvendige lovgivning, så frem man kunne inden årets udgang. Så det er sådan den aktuelle status. Slægtskabssøgning, det har vi hele tiden måtte, og er et årtier gammelt værktøj i bund og grund. Men nu skulle vi meget gerne få slægtsforskning med oveni. Det, de kunne gøre nu, det var, at vi også kunne bruge y-slægtsforskning. For det må vi faktisk også gerne i forhold til de juridiske rammer. Så det kunne Peter Hummelgaard så bare indføre i morgen, hvis han ville.
Det her y-slægtskabsforskning, det var jeg da nødt til lige at kort og forklare. Du har været lidt inde på det, men det forsværger mig lidt sådan.
Ja, jeg deler y-DNA med min far, og min farfar og min oldefar. Op igennem den faderlige linje, der har vi det samme y. Så du deler y med relativt mange personer, fordi det grener sig jo også ud i andre. Fordi min far, hans y, det har både mig og min bror. Så derfor, hvis du så har en y-profil fra gerningsstedet, og det har du, hvis du har en ren DNA-profil, så kan du også lave det, der hedder en y-STR. Så har du også den profil. Og det vil så sige, hvis du så kunne søge den op i et register, og det må man gerne lave ud fra det register, der er der i forvejen, så kunne du finde alle de mænd, der havde det y, og begynde at kigge på, okay, er der nogle af de mænd, som så kan være gerningsmanden? Og det vurderer jeg helt klart vil være meget relevant at indføre. Jeg tror faktisk ikke, jeg har nævnt det før, men det er for mig helt klart noget, man kunne og burde indføre her og nu.
Ja, okay. Jamen, så det er den opfordring, jeg givet videre med det samme her til Peter Hummelgaard. Martin, nu har vi snakket rigtig meget omkring, at det har været cold cases, altså uopklarede sager, og det er også noget, man ligesom har kigget på her i Danmark, også på grund af, at man har digitaliseret alle de her gamle cold cases. Men det er jo rent faktisk sådan, at hver eneste dag, der arbejder efterforskere mange steder i verden med de her teknikker, også i her og nu sager. Og nu vil jeg lige prøve at rulle lidt af en sag ud her fra USA. Natten til den 13. november 2022 blev fire universitetsstuderende i starten af 20'erne stukket ihjel i deres egne senge. På anden sal i byen Moscow i staten Idaho i USA dræbte gerningsmanden først den ene kvinde med en kniv og bagefter den anden kvinde, før han gik ned på første sal og dræbte et kærestepar på 20 år, som lå og sov i samme seng. På nederste etage der sov to andre kvinder, men de slap med livet i behold. En hvid Hyundai Elantra blev set tæt på gerningsstedet, men det gav i første omgang ikke noget match. Men på en efterladt knivskede var der DNA, og det blev sendt ind og matchet op mod det DNA, som private sender ind til firmaer for at finde fjerne slægtninge. Og her slog det ud, at DNA'en fra knivskeden matchede en familie i Pennsylvania. Og den 27. december samme år, der rodede nogle undercover-agenter familiens affald igennem for at finde ting med DNA på. Det her DNA det blev hasteundersøgt, og svaret var, at den DNA fra knivskeden matchede noget DNA afsat på familiens affald. Derfor så slog politiet til, og dagen før nytårsaften blev en 28-årig kriminologistuderende anholdt, mens han var på juleferie hos sine forældre i Pennsylvania. Det viste sig, at den formodede gerningsmand havde været meget påpasselig med ikke at afsætte spor. Han bar blandt andet handsker, når han handlede ind, og jeg tænker, at han troede vel, at han havde begået det perfekte drab. Motivet for hans grumme handlinger er svært at sige med sikkerhed, da han nægter sig skyldig, men ifølge politiet havde han stalket sine ofre i lang tid forud for drabene. Efter sigende var den nu anholdte også ved at skrive en researchopgave om de psykologiske følelser, der strømmer gennem folk, når de begår en forbrydelse. Sagen den er endnu ikke kommet for retten i USA, men bliver han kendt skyldig, så bliver han formentlig dømt til døden. Når man hører på det her, Martin, så lyder det jo som et fuldstændig fantastisk godt redskab for jer efterforskere. Og du har jo også fulgt med i sagen her fra USA. Altså, hvad tænker du om hele det her? Det må være stort for dig.
Ja, altså, sagen fra USA der, og Idaho er jo et rigtig godt eksempel på den kæphest, vi tidligere har snakket om for mig, som er, at det her det er et endnu mere effektivt værktøj til nutidige sager. Det, som den også er et rigtig godt eksempel på, det er, at den metode, vi bruger i dag, er, synes jeg, mere indgribende over for privatlivets fred end genetisk slægtsforskning. Fordi i dag, hvis vi har en ren DNA-profil fra et gerningssted, og vi ikke kan søge den op i vores profilregister, og vi heller ikke kan med slægtskabssøgning, jamen så er den eneste anden metode, det er jo at gå ud med vatpind fra person til person, indtil vi rammer en gerningsmand. Det vil sige, at vi går ud og banker på private døre, vi bliver lukket ind og siger, må vi tage dit DNA? Og folk er sådan, bliver sat i det dilemma, hvad hvis jeg siger nej? Er jeg så mistænkt? Eller, altså, det synes jeg faktisk ikke er rimeligt. Det synes jeg er et meget, meget stort indgreb over for privatlivets fred. Og i sagen fra Idaho i USA, der undersøgte man faktisk, fordi man havde den her hvide Hyundai Elantra, hvor mange af dem var der i nærområdet? Og der var 20.000. Så det vil sige, hvis man ikke kunne bruge genetisk slægtsforskning der, så havde den anden metode været, at man var gået ud med vatpinden og banket på døren ved 20.000 forskellige bilejere til de her hvide Hyundai Elantras og deres familie. Og der må man da sige, at det er langt mindre indgribende at stå i et Excel-ark på sådan en slægtsforsker, end det er, at politiet kommer og banker på ved 20.000 borgere for at indsamle deres DNA og i øvrigt analysere på deres DNA i statslig regi. Så på den måde er det en god sag til også at forklare, hvorfor det her det egentlig er et værktøj, der jeg synes beskytter borgerne mere end den metode, vi bruger lige nu.
Og nu er det jo blevet... Det er i hvert fald meget tæt på, at I dansk politi kan bruge det på alle mulige forskellige måder. Hvor stort er det? Du er jo en gavet efterforsker efterhånden. Altså, er det stort, at vi har fået det her i dansk politi?
Det store er at arbejde seriøst med alle sagerne og kunne sige, at man har gjort, hvad man kunne. Fordi hvis man er drevet af kun at opklare dem, altså af resultatet og ikke af processen, så dør den undervejs, fordi dør motivationen, fordi det er ikke realistisk at opklare mange af dem, og hele tiden bare, nu opklarer vi en ny, og nu opklarer vi en ny. Man skal være drevet af at yde alt, hvad man kan over for de dræbte og de pårørende, så de også har følelsen af, at vi gør hele tiden, hvad vi kan. Men det specifikke værktøj, det er for mig det største kriminaltekniske gennembrud i min generation. Og kollegaer før mig vil jo sige, dengang fingeraftrykket kom, der var det største for dem. Der vil nok være nogen, der siger, at IT i det hele taget har været en kæmpe revolution inden for efterforskning. DNA har været en milepæl. Og der vil jeg så sige, at det, der står som den helt store milepæl i min tid, jamen det kommer til at være de her slægtsbaserede DNA-efterforskningsværktøjer.
Mm. Ja. Det er super spændende, Martin. Her til allersidst, hvor mange sager tror du, du kommer til at være med til at opklare med den her nye teknik?
Jamen, jeg er ikke så optaget af, hvor mange sager vi kommer til at opklare. Det, jeg er optaget af, det er, at vi i dansk politi hele tiden udvikler os og bruger de muligheder, vi kan inden for de etiske rammer, som er rimelige. Og så skal vi nok opklare nogle sager undervejs. Og jeg har også lagt hovedet på blokken og sagt, at de her værktøjer også nok både skal opklare ældre uopklarede sager og nye sager, og det står jo 100% ved.
Jamen fortsæt endelig det gode arbejde. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med i det. Man kan jo også opleve dig, Martin, rundt omkring i Danmark, hvor du holder foredrag om netop genetisk slægtsforskning og slægtskabssøgning. Der kan du gå ind på truecrime.dk og se, hvor du er næste gang. Tusind tak, fordi du kom her i studiet, drabsefterforsker Martin Vittrup Indgaard, for din fortælling og for at gøre os meget klogere på det her spændende emne. Musik var af potmusik.dk. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak, fordi du lyttede med.